Cuvânt de la Fenosa, nu a exclus însă că spre seară, când consumul de curent va crește, întreruperile vor deveni inevitabile. Vasile Gribingea.
Administrația își prezintă scuze pentru incomoditățile pe care consumatorii săi le-ar putea suferi în urma acestor deconectări.
Într-un comunicat difuzat de companie, Union Fenosa se angajează să întreprindă toate măsurile în vederea păstrării nivelului de consum planificat, urmând ca volumul necesar de energie electrică să fie asigurat de întreprinderile producătoare de curent locale și din afara țării. Din nou, Vasile Gribingea.
Union Fenosa în Moldova are semnat un contract de rezervă cu furnizori de energie din Ucraina, însă ținând cont de anumite aspecte tehnice și de consumul care a crescut în perioada rece a anului, posibilitățile de a importa volume mai mari de energie electrică din Ucraina sunt reduse, astfel încât se poate vorbi despre o situație deosebit de complicată în ce privește acoperirea deficitului de energie electrică care s-a creat în urma acțiunilor întreprinse de centrala de la Cuciurgan.
Deficitul de curent ar putea fi acoperit parțial și de către întreprinderile locale producătoare de curent CET1 și CET2. Pe 25 decembrie, Administrația Centrală Electrică de la Cuciurgan a expediat conducerei Union Fenosa un demers oficial prin care își informa partenerul că începând cu ziua de 27 decembrie, livrările de energie electrică de la această sursă vor fi reduse în jumătate, iar din ziua de 29 decembrie va fi operată o reducere de 70%. Companiei se revendică, așa cum am mai spus, depunerea unei garanții bancare în valoare de 12 milioane de dolari pentru plățile efectuate de către întreprinderile de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului Union Fenosa. În comunicatul companiei spaniole se arată că întreprinderile de distribuție efectuează cu regularitate plata pentru energie achiziționată conform prevederilor contractului de furnizare a energiei semnat cu centrala de la Cuciurgan, iar lipsa garanției bancare revendicate constituie obiectul unui litigiu de ordin juridic care nu are nicio legătură cu plățile pentru consumul curent. Potrivit agenției Basa Press, un reprezentant al Ministerului Energeticii a comunicat că la Cuciurgan s-a deplasat ministrul energeticii, Iacob Timciuc, pentru a se informa asupra situației create. Vasile Gribingea a menționat la rândul său că președintele grupului spaniol, Ignacio Ibarra, nu este în prezent în Moldova și deci nu este în măsură să comenteze situația creată. Potrivit lui Gribingea, Ibarra va reveni la Chișinău la începutul lunii ianuarie pentru a participa la adunarea acționarilor Red Chișinău, Red Centru și Red Sud, adunare în cadrul căreia Ignacio Ibarra urmează să-și prezinte demisia din funcția de președinte al grupului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
După știrea proastă despre problemele în alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova, o știre se pare mai bună de la guvern. Un comunicat de presă al executivului informează că aproximativ 70% din blocurile de locuințe de la Chișinău au fost conectate la rețeaua de apă caldă a întreprinderii Termocom. Dar aproape 700 de blocuri, adică restul de 30%, au refuzat să primească apă caldă prin rețeaua centralizată. Motivele variază de la lipsa de bani pentru a plăti acest serviciu, până la faptul că mulți locuitori ai Chișinăului și-au instalat boilere și în felul acesta au apă caldă oricând au nevoie și cheltuielile sunt mai mici. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei prezentată de la Praga de Alexandru Ieftode. Mihai Răzvan Ungureanu, nominalizat la funcția de ministru de externe al României. Cum vor evolua relațiile dintre Moscova și Washington? Dreptul moldovenilor la odihnă și revista presei de mâine sunt doar câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în minutele următoare. Ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 Chișinău sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Primul ministru desemnat de la București, Călin Popescu Tăriceanu, a nominalizat componența noului guvern al României, care urmează a fi supusă votului în Parlament în următoarele zile. Pentru ascultătorii din Republica Moldova este probabil interesant să afle că la funcția de ministru de externe a fost nominalizat Mihai Răzvan Ungureanu, cunoscut publicului moldovean, mai ales ca fost emisar regional al Pactului pentru Stabilitate în Europa de Sud-Est. Mai multe informații despre formarea guvernului de la București București, în urma recentelor alegeri parlamentare și prezidențiale, aflăm de la Radu Stănescu.
Primul din cei trei miniștri de stat propuși în guvernul lui Călin Popescu-Tăriceanu este Adrian Videanu, Partidul Democrat, însărcinat cu coordonarea activităților economice. El are 42 de ani și a absolvit facultatea de transporturi din Politehnica Bucureșteană. A intrat în politică în 1990 ca membru FSN, iar în prezent este vicepreședinte PD. Cel de-al doilea ministru de stat este Marco Bello, UDMR, 53 de ani, însărcinat cu coordonarea activităților în domeniul culturii, educației și integrării europene. Este absolvent al Facultății de Filologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Din 1993, Marco Bello este președinte al UDMR. În sfârșit, cea de-a treia propunere de ministru de stat este George Copos din partea Partidului Umanist, PUR, desemnat cu coordonarea activităților privind mediul de afaceri și întreprinderile mici și mijlocii. Copos, 51 de ani, este de profesie jurist și economist, este om de afaceri și patron al clubului de fotbal Rapid București. Ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, este unul din cei mai tineri membri ai viitorului guvern tăriceanu. Are 36 de ani și a fost emisar regional al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. În perioada 2001-2003, a fost de asemenea coordonator adjunct al SECI la Viena în 2003, secretar de stat în Ministerul de Externe de la București în perioada 1998-2001. A primit gradul diplomatic de ministru consilier în 2003. Ungureanu a absolvit Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1992. Viitorul ministru de externe a urmat cursul de pregătire profesională în Germania, Israel, Marea Britanie, Statele Unite și vorbește engleza, franceza, germana și maghiara. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Continuăm pagina de relatări externe cu o privire la sfârșit de an asupra relațiilor dintre Rusia și Statele Unite ale Americii, în condițiile în care diplomația americană are de trecut acum printr-o tranziție la vârf, dinspre secretarul de stat Colin Powell spre Condoleezza Rice. Într-o discuție cu Lucian Ștefănescu, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, observă că există voci în Statele Unite care îndeamnă la prudență în raporturile cu Rusia.
Asta tocmai în legătură cu angajamentul electoral al președintelui Bush de a securiza cantități mai mari de materiale nucleare, care ar putea cădea pe mâinile teroriștilor sau altor forțe ostile. Rusia este vizată în acest sens și multe voci de aici cred că aceasta și nu altele ar trebui să fie prioritatea administrației. Și să ne mai amintim că între președinții Bush și Putin, relațiile personale sunt foarte bune, lucru reafirmat de altfel de șeful executivului american la cea mai recentă conferință de presă. Divergențe au apărut, firește, de-a lungul ultimilor ani și nu întotdeauna acestea au fost comunicate și rezolvate adecvat. Președintele Bush poate să-i spună ceea ce gândește lui Vladimir Putin doar în particular, a declarat Coit Blaker, director al Institutului pentru Relații Internaționale al Universității Stanford. El arată că, mai ales după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, divergențele au fost tratate cu discreție în ambele capitale. Administrația Bush a fost prudentă cu tentația de a critica evoluții interne din Rusia, arată și Olga Oleker de la Institutul RAND, adăugând Statele Unite se tem că, dacă sunt prea critice, va deveni imposibil să se realizeze progrese în alte zone de cooperare. Dar Kyle Parker, care este expert de politică față de Rusia la Consiliul pentru Relații Externe, arată că problemele legate de proliferarea nucleară, conflictul din Cecenia, afacerea Iugos și alegerile din Ucraina sunt chestiuni care s-au dovedit greu de rezolvat doar în spatele ușilor închise. Este din ce în ce mai greu de ignorat alunecarea către autoritarism în Rusia, a declarat domnul Parker, adăugând, americanii care urmăresc cu atenție cursul raporturilor bilaterale și-ar putea pune întrebarea oare de ce suntem atât de buni amici cu Putin.
Se materializează această modificare de optică și în politici concrete la nivelul administrației?
Surse de la Departamentul de Stat arată că administrația ia act de ceea ce se întâmplă și reanalizează în prezent prioritățile în raporturile bilaterale. Asta în condițiile în care diplomația americană are de trecut acum printr-o tranziție la vârf dinspre Colin Powell către noul secretar de stat desemnat Condoleezza Rice. Sursele respective susțin că procesul de reanalizare a diverselor dosare de politică externă este firesc odată cu această tranziție și nu înseamnă neapărat că administrația va adopta o atitudine mai dură față de Moscova. Să nu uităm că Donald Rice este specialist în politică față de Rusia. Criticii ei au susținut după atentatele teroriste din septembrie 2001 că experiența ei cantonată în acea zonă nu ar fi pregătit-o pentru înfruntarea la ordinea zilei cu terorismul islamic. Acum, însă, tocmai această experiență s-ar putea dovedi utilă. În calitate de consilier prezidențial pentru securitatea națională, doamna Rice nu a criticat direct și public Moscova după ce anterior acuzase administrația Clinton că nu a fost destul de tranșantă în raporturile cu Boris Yeltsin. Din câte știu eu, doamna Rice privește Rusia prin lentilele războiului rece, susține Andrew Jack, șef al biroului moscovit al cotidianului Financial Times. Jack spune că această viziune introduce din start la Washington o atitudine mai sceptică în raporturile bilaterale. Pe de altă parte, însă, Condoleezza Rice este un consilier apropiat și fidel al președintelui Bush și chiar dacă ar decide să se abată de la linia acestuia, ar face doar în particular, de parte de ochii publicului, crede Coit Blaker de la Universitatea Stanford. Mă aștept ca Condoleezza Rice să pună accent pe importantele relații bilaterale ale Statelor Unite și cea cu Rusia este una dintre ele, a mai spus domnul Blaker. Toți experții cred că o zonă de preocupare de cele mai importante trebuie să fie securizarea materialelor nucleare în Rusia. La rândul său, cu referire la alunecările Kremlinului către autoritarism, Andrew Jack crede că între cele două capitale ar exista o înțelegere strategică, fie și tacită, care spune că amestecul în treburile interne trebuie evitat. Expertul Kyle Parker arată pe de altă parte că Washingtonul ar trebui să afirme cu mai mult curaj ceea ce crede. Rușii respectă sinceritate și forță, ei nu respectă slăbiciunea. L-au respectat pe Ronald Reagan, i-au apreciat directețea, conchide Kyle Parker.
Mulțumesc, Valeriu Sela, de la Washington.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praporcic la Radio Europa Liberă.
De sărbători, grija numărul 1 a tuturor este cum să-și organizeze odihna, cum să-și petreacă vacanța de iarnă. Anume, în această perioadă, mulți dintre concetățenii noștri constată că, deși au înainte un concediu de câteva zile, totuși au puține posibilități să se odihnească în mod efectiv. Problema cea mai mare este lipsa mijloacelor financiare. Salariile sunt prea mici pentru a acoperi cheltuielile de odihnă. În cazul șomerilor, situația este și mai gravă. Ei nici că se pot gândi la odihnă. Președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, spune că, potrivit estimărilor lucrătorilor sindicali, doar angajații din domeniul creditar-bancar primesc salarii care le permit să-și organizeze odihna. Salariații din alte domenii însă primesc salarii care de obicei abia dacă ajung pentru întreținerea familiei.
Acel salariu mizer pentru o angajat nu-i ajunge ca să-și planifice o odihnă chiar și în zilele de sâmbătă, de duminică. Nu mai vorbim despre a-și lua un weekend pe 10 zile, pe o săptămână. Aici ar trebui să contribuie și întreprinderea pentru acei angajați care au un salariu mai mic, ce îi ajunge numai de la lună până la lună, ori chiar nu ajunge pentru întreținerea familiei, pentru întreținerea copiilor, să se creeze un fond de susținere, fiindcă multe persoane, știm, au boli profesionale și de ce aici ar trebui ca să formeze un fond de susținere a acestor persoane, cum din partea sindicatelor, așa și din partea întreprinderii, din partea patronatelor, ca ei să aibă ocazie măcar o dată în 2-3 ani de zile să se poată trata, să-și poată recupera sănătatea în folosul întreprinderii, în folosul societății în întregime.
Petru Chiriac spune că organizarea odihnii angajaților la multe întreprinderi este practic imposibil din cauza că la aceste unități economice lipsesc organizațiile sindicaliste.
Nu sunt organizate la nivelul unităților economice excursii, turismul nu este dezvoltat din cauza că multe întreprinderi, multe instituții astăzi pur și simplu nu dispun de organizații sindicale. Nu are cine organiza în aceste colective de muncă. Și în așa fel, angajatorul este mulțumit de situația în care se află angajații.
Președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, susține că la multe întreprinderi nu este respectată legislația cu privire la durata săptămânii de muncă, ceea ce înseamnă că muncitorii lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămână.
Prin noul cod al muncii este prevăzut un capitol aparte, dreptul la muncă și la odihnă. Nu toți agenții economici, patronii, se încumitează ca să realizeze acest capitol în folosul angajaților. Spre regret, se încalcă dreptul și la durata zilei de muncă. Nu ne mai vorbim despre dreptul la odihnă. În multe colective, angajații nu se duc în concedii. Ne mai vorbim despre aceea că se încalcă legislația la acest capitol. Și omul este impus ca să lucreze, va să zic, în timpul de noapte, după orele de lucru obligatorii și așa mai departe.
Solicitat de noi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Mihail Sidorov, a declarat că legislația moldoveană obligă angajatorii să respecte dreptul la odihnă al angajaților, acesta fiind garantat chiar și de Constituție. Sidorov recunoaște însă că veniturile mici ale angajaților constituie o piedică serioasă în calea asigurării acestui drept. Din punct de vedere al legislației, noi garantăm oamenilor dreptul la odihnă. Pe de altă parte, este adevărat că dreptul la odihnă poate fi exercitat doar dacă oamenii primesc un salariu decent. Dar trebuie să recunoaștem, în Republica Moldova sunt mulți oameni care își permit deja să se odihnească peste hotare. A fost președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Mihail Sidorov.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat rubrica săptămânală Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporșic. O dezbatere care are loc la Chișinău de Crăciun de fiecare dată, de câțiva ani buni încoace, este când să sărbătorim Crăciunul, pe stil nou sau pe stil vechi. Și tot de fiecare dată clericii ortodoxi de la Chișinău spun că nu are importanță când sărbătorim Crăciunul, important este felul în care sărbătorim această sărbătoare. Care sunt argumentele? Aflăm din relatarea lui Valeriu Cațer.
Părintele Octavian Moșin, de la Mitropolia Moldovei.
Există problemă, deoarece categoriile de credincioși se dublează. Unii care, din păcate, mai mult sunt laici, vor o comoditate și atâleagă necesitatea schimbării stilului, mai ales în privința sărbătorii nașterii Domnului și anul nou. Anul nou nu este o sărbătoare religioasă, deci n-ar trebui să fie legată de această problemă. Dar este și altă categorie de oameni care, într-adevăr, sunt atașați de biserică, sunt membri activi ai bisericii, care s-au deprins conducându-se după calendarul care îl ținem noi, biserica noastră. Și ar fi un șoc, o reacție pentru ei, dacă ar veni brusc o schimbare.
Părintele Moșin spune că problema calendarului ar putea fi rezolvată, dar numai în cazul în care se vor pronunța în marea lor majoritate credincioșii, adică ar fi adoptată o decizie la nivelul întregii comunități și nu ar fi doar o doleanță a unor indivizi, oricât de bine intenționați ar fi aceștia. Pe de altă parte, părintele protoierieu Ioan Ciuntu, consilier pentru probleme de cultură și relații cu mass media al Mitropoliei Basarabiei, consideră că menținerea diferenței dintre calendarul bisericesc și cel laic nu este lucrul cel mai potrivit.
Că vedeți cum se întâmplă, dumneavoastră veniți la biserică și pe loc plecați cu două săptămâni înapoi. Ați ieșit din biserică, ați înaintat cu două săptămâni. Nu poate să trăiască omul două timpuri odată. Este anormală în situația când este ruptura aceasta. Că nu e vorba numai de anul nou, că unii zic că nu pot să guste din bucată. Și asta este, dar asta este un detaliu.
Părintele Ciuntu ne-a amintit că în perioada interbelică aproape toate parohiile ortodoxe din Basarabia au adoptat stilul nou și s-au întors la cel vechi numai odată cu revenirea în spațiul de influență al Bisericii Ortodoxe Ruse după anexarea Basarabiei la URSS în 1944. După ce la începutul secolului trecut s-a cramponat în tradiție pentru a se disocia de puterea bolșevică care adoptase calendarul gregorian, Biserica Rusă vroia, potrivit părintelui Ciuntu, să renunțe la stilul vechi. Patriarhia de la Moscova intenționa să treacă la stilul nou treptat, eliminând câte o zi pe an din cele 13 zile care fac astăzi diferența dintre cele două calendare, încercând astfel să învingă împotrivirea Glubincăi, adică a imensei și extrem de conservatoarei provincii rusești. Cel de-al doilea război mondial a anihilat însă acest plan, susține părintele Ciuntu.
O mare parte de biserică este în cadrul Patriarhiei Ruse, iar Patriarhia Rusă nu le permite ca să treacă la stilul nou și punctul. Aceasta va fi atât timp cât până la sfârșit noi mai avem o situație așa cum cu trei republici, cu Transnistria, cu toate și care sunt interese politice la mijloc și de aici se nasc toate celelalte.
Cu toate acestea, chiar și Mitropolia Moldovei acceptă mai multe parohii în satele din Lunca Prutului, care tradițional urmează rânduiala sărbătorilor după stil nou, ne-a comunicat părintele Ioan Ciuntu, fapt confirmat și de părintele Octavian Moșin. Vom menționa în final că după Congresul Interortodox de la Constantinopol din 1923, majoritatea bisericilor ortodoxe autocefale și-au racordat calendarul la cel laic. Astfel, astăzi urmează stilul nou, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, bisericile din Grecia și Albania, Arhiepiscopia Ciprului, Biserica Ortodoxă din Polonia, Patriarhia Antiohiei, Biserica Română, Patriarhia Alexandriei, Mitropolia Ortodoxă a Cehoslovaciei, Biserica Ortodoxă din Finlanda și Biserica din Bulgaria. Au rămas cu stilul vechi bisericile din Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă și Biserica din Serbia, la care se adaugă călugării din mănăstirile de pe Sfântul Munte Athos. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Dumitru Braghiș a insistat ca dosarul primarului Serafim Urechean să fie parlamentarizat, așa se intitulează editorialul lui Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de Mâine. Același Corneliu Mihalache mai publică în Moldova Suverană de Mâine un articol intitulat Cât plătește blocul Moldova Democrată pentru dezvăluiri senzaționale. Iată și alte câteva titluri din Moldova Suverană de Mâine. Vizita președintelui Voronin la Giurgiulești. Bilete de călătorie pe gratis pentru studenți de sărbători, o inițiativă a președintelui Voronin. Temele principale din săptămânalul Ora Satului, ediția de marți, sunt prezentate de Nicolae Misail.
Un Crăciun însângerat sau spovedania unui neînvins este titlul unui interviu inserat în pagina 12 la rubrica Destine, pe care jurnalista Tamara Gorincioi l-a realizat cu Nicolae Popa, un român stabilit în SUA, care a supraviețuit gulagurilor și jelavilor comuniste. Întoarceți ceasul deșteptător, îndeamnă subsemnatul în meditațiile cu același titlu pe electorii care în 6 martie vor veni să facă alegerea între perspectiva integrării într-o lume civilizată sau cea a rămânerii între seceră și ciocan. La rubrica Între noi femeile, din pagina 11, peste bucatele și tradițiile sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, Maria Lupașcu însăilează și câteva gânduri privind cadourile pe care Moș Crăciun le aduce bărbaților noștri de pe Scotare, unde soțiile au plecat să câștige un ban ceva mai gras decât acasă.
A fost directorul săptămânalului Ora Satului, Nicolae Misail. Săptămânalul Democrația, ediția de marți, inserează declarația Consiliului Național al Partidului Social Liberal privind eventualitatea unui amestec extern în campania electorală din 2005 din Republica Moldova. Exemplul vecinilor noștri ucraineni care într-un moment de grea cumpănă pentru țara lor au fost capabili să se unească într-o singură coaliție națională, ce reunește întregul spectru politic, ar trebui să ne servească drept model, scrie Consiliul Național al Partidului Social Liberal. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Pentru că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, vă propunem, doamnelor și domnilor, în minutele următoare, un reportaj realizat de Lucian Ștefănescu de la concertul susținut recent la Praga de fanfara Ciocârlia.
Și îndrăgite melodii din tradiția României.
Mă numesc Lazar Rădulescu, cânt la trompetă și fac parte din formația Ciocârlia. Deci această formație s-a înființat în 70.
Și unde ați cântat pe vremea lui Ceaușescu?
Pe vremea lui Ceaușescu am cântat la Cântarea României, pe la nunți, pe la festivități culturale, tot, peste tot.
Beam, nu alta.
Și făceați bani?
Sigur, pentru acum.
Domnule, din noi am fost formații formate din mult. Din când e satul 10 prăjini la noi sunt formații formate din fanfară. E un sat de fanfară. Din mai mare dragul să-l ascult seara, vara, cum învață copiii unul de la altul. Se adună în cetin de copii și se învață meseria asta. Noi învățăm meseria din tată în fiu. Așa. Satul 10 Brăjești este numit prin obicei de fanfare. Noi cântăm un stil de fanfare repede și puternic tare, care nu poate să-l execute niciun o fanfare din alte părți de aici. S-au muncit mulți muzici de aici, din Macedonia, din partea să cânte ca noi și nu poate.
În afară de faptul că e un stil rapid, cum îl caracterizați? Ce sunt sârbe? Ce sunt acolo?
Dom'le, noi cântăm muzică populară românească. Sârbe, hore, bătute, rusască, cum se cheamă pe acolo din Moldova. Cântăm și muzica datată din Balcani, manele, foxtrui, muzică ușoară, de asta care iubește tineretul. Plus de asta, noi am fost în fanfara întreprinderii din Roma. Toți băieții care suntem aici. Da, din Roma, la fabrică la Roma și am fost angajați acolo. Din 90...
Ce lucrat în fabrică la Roma?
Strungari, lăcătuși.
Am fost muncitor. N-am fost
strungar, eu am fost...
Birocrați n-am fost, să știți.
Și ce puteți să-mi spuneți despre manager? Cum vă place?
Păi ce să zicem, dacă nu era managementul, nu eram acum aici. Nu avea cine să...
Ce iubiți?
Categoric. Cum sunt? Categoric, cum sunt? Suntem într-o relație foarte familială și colaborăm la și la compunerea cântecelor și la alegerea programului peste tot.
Ok, Harry, de rândul tău să-mi spui despre fanfara Ciuprilea. Cum e gătit pe băieții?
Prin întâmplare, cum întâmplă orice necaz și lucru bun în viață. Prin întâmplare, prin o călătorie în Moldova, am trecut și pe la 10 Brăjeni și am descoperit muzică cum se practică în satulie.
Ce ai făcut după aia?
M-am îndrăgostit, am mâncat, am băut, m-am gândit și am plecat cu ei la turneu și a fost un succes deosebit, de fapt neașteptat, la prima turneu și ne-a venit în gând să continuăm, să facem tot lucrul mult mai profesional, pe un nivel mult mai înalt și ne-am plimbat și ne-am călătorit și colindat aproape toată lumea.
Unde locuiești acum, Harry?
De fapt, mai mult pe stradă. Nu, adică am o locuință în Berlin, 200 de zile petrec la turneu și restul, cred că, în București, la familia mea.
Ești căsătorit în România?
Sunt căsătorit în România cu o țigancă și, de fapt, socrul meu face și parte fanfară Ciocălia.
Suntem ca familie aici. Cu mine, Europa Liberă, de când eram mic, era un post mai special.
Era secret.
Unde puteam să ascultăm ceea ce nu ascultam la postul de radio care erau la ora respectivă în România și ceva mai mult de atâta. Deci era o chestie foarte, cel puțin pentru mine, un post de radio foarte, foarte bine, curios. Și rar. Deci azi, seara asta, băi, da, a venit cineva de la Europa Liberă.
Asta este pentru Europa Liberă.
Din partea fanfară
Ciocălia.
Aveți succes în România sau nu? Că eu n-am prea văzut.
Încă n-am concertat, din păcate.
De ce?
Nu știu, cred că... În primul rând, nu am avut timp pentru România, că suntem mai tot timpul plecați cu managerii, având birou în Berlin și au un contact foarte... Așa, au niște relații foarte mari și nu prea am avut timp în România să concertăm. Noi sperăm să avem și noi un concert în România.
Dar nu va chema nimeni să cântați în România?
Cred că în România nu prea suntem cunoscuți. Deci CV-ul nostru nu există în România... Este scump pentru România. Managerii, cum știu eu și cum știm toți, n-au găsit un distribuitor care să distribuie CD-ul nostru în România. Deci dacă aici costă, știu eu, 15 euro, vă imaginați, în România nu-l cumpără nimeni.
Și cum e banul? Ia spuneți-mi.
Aici e bine, e în euro, e bine. Bine, vă spun eu, e bine, bine.
Și v-ați făcut case acolo la Roman? V-ați făcut palate?
Nu știu ce se întâmplă. Nu. Noi provenim dintr-un sat care se cheamă 10 Prăjini. Este un sat mic între Roman și... Iași, este județul Iași. Câțiva din noi ne-am mutat acum la Roman, pentru că la noi acolo nu prea a fost școală, dar acum a început să se facă satul, să se dezvolte foarte bine satul, a făcut biserică în sat, a modernizat drumurile, s-a făcut, clar, am adus bani, m-am ajutat tot acolo ce s-a putut și...
Ați contribuit la dezvoltarea societății locale.
În mare măsură.
Pe muzica fanfarei Ciocârlia vă reamintim la finele ediției, doamnelor și domnilor, principalul titlu al zilei. Trei formațiuni politice au depus cerere de înregistrare în campania pentru parlamentarele de primăvara viitoare. Iar pe listele Partidului Comuniștilor nu se regăsesc câțiva dintre membrii marcanți ai partidului. Cu acestea, prezentatorul programului de astăzi, Alexandru Eftode, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.